Գլուխ 64-րդ Հրապարակի կենտրոնը դատարկվել էր։ Այն շրջապատել էին զինվորները։ Տների պատերին սեղմված մարդկանց խմբերը կանգնել էին այստեղ այնտեղ, լցվել պատշգամբներն ու ասոտեյաները։ Հրապարակի կենտրոնին ավելի մոտ տեղավորվել էին սպաները, ալկալդը, պաշտոնավոր անձինք և տեղական ազնվականությունը։ Գրեթե բոլորն էլ իրենց համազգեստերով էին։ Այլ հանգամանքներում նրանք իրենց վրա կգրավեին ամբոխի ուշադրությունը։ Բայց հիմա շատ ավելի մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել մարդկանց մեկ այլ խումբ, որի վրա լարված ուշադրությամբ սևեռվել էին բոլորի հայացքները։ Այդ խումբը զբաղեցրել էր հրապարակի այն անկյունը, որն ընկած էր բանտի, հենց այն փոքրիկ պատուհանի դիմաց, որից նայում էր Կարլոսը։ Հենց այդ խմբի վրա էլ անմիջապես կանգ առավ նրա հայացքը։ Այլևս նրա աչքին ոչինչ չէր երևում, ոչ բազմությունը, ոչ նրան պահող զինվորները և ոչ էլ հարգարժան իշխանավորներն ու պճնված ազնվականությունը։ Նա տեսնում էր միայն նրանց, ովքեր կանգնած էին պատուհանի դիմաց։ Նա չէր կարողանում աչքերը հեռացնել նրանցից։ Այնտեղ երկու ավանակ կար, երկու մուգ դարչնագույն բրդոտի շուկներ, որոնք ծածկված էին սև սարժից կարված ու մինչև ոտքերը հասնող տապճակներով։ Յուրաքանչյուր ավանակի վրա մեկական մազե երասանակ կար։ Դրանց ծայրերից բռնել էին ավանակներին քշողները, որոնք հագել էին նույն սև կտորից կարված արտասովոր շորեր։ Դրանցից յուրաքանչյուրի ետևում մեկական քշող ևս կար, որոնք նույնպես տարօրինակ էին հագնված և բռնել էին բիզոնի կաշվից պատրաստված մտրակներ։ Յուրաքանչյուր ավանակի կողքին կանգնած էր նաև մեկ ճիզվիթ հայր, որոնք ձեռքերում բռնել էին իրենց արհեստի անկապտելի հարմարանքները, աղոթագրքերը, տեր ողորմյաներն ու խաչերը։ Նրանք գործունյա տեսք ունեին, ժամերգության պարտականությունների կատարման մեջ էին, բայց ինչպիսի, դե լսեցեք։ Ավանակները թամբված են, նրանցից յուրաքանչյուրի վրա մեկական կենդանի էակ, մարդ է նստած։ Հեծյալներն ազատ չեն նստած։ Ոչ, նրանք կապված են։ Նրանց ոտքերն ամուր կապված են պարանով, որը փաթաթված է կոճերի վրա, իսկ նրանց մեջքերը կռացած պահելու համար ձեռքերը կապված են ավանակների վզին անցկացրած լծերից։ Գլուխները կախված են և դեմքերը դեպի պատն են շրջված։ Ամբոխը դեռ նրանց չի տեսնում։ Նրանք մերկ են։ Մի հայացք էլ բավական է հասկանալու համար, որ դրանք կանայք են։ Վերջին կասկածները վերանում են նրանց երկար, թափված մազերին նայելիս։ Մեկի ճերմակ, մյուսի ոսկեգույն մազերը ծածկում են գերուհիների այտերը և կախվում ավանակների պարանոցների վրա։ Բայց նրանցից մեկին դժվար չէ ճանաչել նույնիսկ առանց որևէ նշանի։ Նա իսկական Վեներայի կազմվածք ունի։ Նույնիսկ քանդակագործի աչքն այն անթերի կհամարի։ Մյուսի վրա տարիները իրենց կնիքն են դրել։ Նա կնճռոտված է, նիհար և ոսկրոտ, ու հաճելի չեն նրան նայել։ Օ, Աստված, սա ինչ տեսարան է Կարլոսի, բիզոնների որսորդի համար։ Այդ հեծյալուհիները նրա մայրն ու քույրն են։ Նա նրանց հենց առաջին հայացքից ճանաչեց։ Եթե նետը խոցեր նրա սիրտը, ցավն ավելի սուր չէր լինի։ Նրա շուրթերից պոկվեց խուլ տնքոցը, միակ ձայնը, որը մատնեց նրա տանջանքը։ Հետո նա լռեց։ Միայն ջղաձիգ և անհամաչափ շնչառությունն էր ասում այն մասին, որ նա կենդանի է։ Նա չընկավ և ոչ էլ գիտակցությունը կորցրեց, չհեռացավ պատուհանից։ Արձանի նման նա կանգնել էր, կանգնել առաջվա պես, և ոտքերի վրա ամուր մնալու համար կուրծքը հենել պատին։ Նրա սառած և անշարժ աչքերը հառվել են դժբախտ կանանց վրա։ Հրապարակի կենտրոնում Ռոբլադոն և Վիսկարան են, վերջապես նրանք տոնում են իրենց հաղթանակը։ Նրանք ոռմանցքում տեսնում էին նրան, նա նրանց չէր տեսնում, Այդ վարկյաններին նա մոռացել էր նրանց գոյության մասին։ Եկեղեցու աշտարակի վրա խփեց զանգն ու լռեց։ Դա նողկալի արարողության սկիզբն ազդարարող ազդանշան էր։ Քշողները ավանակներին հեռացրին պատերից և դեպի հրապարակ բերելով, կանգնեցրին իրար կողքի։ Այժմ կանանց դեմքերը մասամբ դեպի բազմությունն են շրջված, բայց դրանք գրեթե ծածկված են բաց թողնված մազերով։ Մոտեցան ճիզվիտները։ Յուրաքանչյուրն ընտրեց իր զոհը։ Նրանք գերուհիների գլխին ինչ-որ անհասկանալի խոսքեր փնթփնթացին, խաչերը այս ու այն կողմ շարժեցին նրանց դեմքերի մոտ, և մի քայլ ետ գնալով, ինչ-որ բան շշնջացին ետևում կանգնած ստորներին։ Վերջիններս պատրաստակամությամբ պատասխանեցին նրանց ազդանշանին։ Ավելի հարմար բռնելով մտրակների կոթերից, նրանք դրանցով սկսեցին հարվածել կանանց մերկ թիկունքներին։ Մտրակներն իջնում էին դանդաղ ու համաչափ, հարվածները հաշվվում էին։ Յուրաքանչյուր հարված թողնում էր իր հետքը։ Երիտասարդ կնոջ վրա դրանք ավելի նկատելի էին։ Դա նրանից չէր, որ նրան ավելի ուժգին էին հարվածում։ Վառ կարմիր շերտերը ավելի պարզորոշ էին երևում նրա սպիտակ, փափուկ և նուրբ մաշկի վրա։ Որքան էլ որ տարօրինակ է, կանայք չէին բղավում։ Աղջիկն ամբողջովին կծկվել և կամացու քեց կլտում էր, բայց ոչ մի տնքոց չէր պոկվում նրա շուրթերից, իսկ պառավը նույնիսկ չէր էլ շարժվում, որևէ բան չէր մատտում նրա տանջանքները։ Երբ յուրաքանչյուրն արդեն 10 հարված էր ստացել, հրապարակի կենտրոնից մի ձայն լսվեց.
«Աղջկան բավական է»։
Ամբոխը միացավ այդ բացականչությանը, և նա, ում պարտականությունն էր հարվածներ հասցնել կրտսեր զոհին, ծալեց իր մտրակը և ետ քաշվեց։ Երկրորդը իր գործը շարունակեց մինչև այն ժամանակ, երբ հաշվեցին 25 հարված։ Հետո թնդաց նվագախումբը։ Ավանակներին տարան հրապարակի եզրով և կանգնեցրին հաջորդ անկյունում։ Երաժշտությունը լռեց։ Սուրբ հայրերը նորից փնթփնթացին և խաչ հանեցին։ Հասավ դահիճների հերթը։ Բայց այս անգամ նրանցից միայն մեկն էր իր դերը կատարում։ Բազմությունը պահանջեց դադարեցնել աղջկան մտրակահարելը, սակայն նա նույն նվաստացուցիչ և խայտառակ դիրքով դեռ նստած էր ավանակի վրա։ Պառավին 25 հարված ևս հասցրին։ Նորից թնդաց երաժշտությունը, և թափորը շարժվեց դեպի հրապարակի երրորդ անկյունը։ Սարսափելի տանջանքը վերսկսվեց։ Հետո շարժվեցին դեպի հրապարակի չորրորդ, վերջին անկյունը։ Այստեղ տանջանքներն ավարտվեցին։ Պառավը ստացավ 100 հարված, այնքան, որքան նախատեսված էր։ Արարողությունն ավարտված էր։ Ամբոխը շրջապատեց դժբախտ կանանց։ Նրանց հսկողները գնացին և նրանք մնացին մենակ։ Բայց մարդկանց դեմքերին կարեկցանք չկար։ Նրանց մոտ միայն հետաքրքրասիրությունն էր խոսում։ Այնինչ տեղի ունեցավ նրանց աչքերի առաջ, գրեթե կարեկցանք չառաջացրեց այդ խաժամուժի սրտերում։ Ֆանատիզմն ավելի ուժեղ էր այդ զգացումից։ Ով կհոգա կախարդուհու և հերետիկոս աղջկա համար։ Եվ այնուամենայնիվ գտնվեցին մարդիկ, որոնք իսկապես հոգ տարան նրանց մասին։ Գտնվեցին ձեռքեր, որոնք արձակեցին պարանները, շփեցին նահատակուհիների ճակատները, ուսերին շալեր գցեցին, ջրով թրչեցին այդ լրակյած զոհերի շուրթերը, լրակյած այն պատճառով, որ երկուսն էլ կորցրել են գիտակցությունը։ Այստեղ մի հասարակ սայլակ էլ հայտնվեց։ Ինչպես դա այստեղ ընկավ, ոչ ոք չիմացավ և ոչ մեկն էլ չհետաքրքրվեց։ Արդեն վրա էր հաստում մթնշաղը, և մարդիկ, որոնք արդեն բավարարել էին իրենց հետաքրքրասիրությունը և բացի այդ ուտել էին ուզում, սկսեցին ցրվել իրենց տները։ Ամրակազմ սայլապանն ու երկու թխամաշ քնդկացիներ մի երիտասարդ աղջկա կարգադրությամբ դժբախտ կանանց տեղավորեցին սայլակի մեջ։ Հետո սայլապանը բարձրացավ իր տեղը և սայլակը շարժվեց։ Աղջիկն ու նրան օգնող հնդկացիները ետևից էին գնում։ Նրանք անցան քաղաքի արվարձանի մոտով և մացառուտը հատող մերձակա ճանապարհով մոտեցան միայնակ ռանչոյին, այն նույն ռանչոյին, ուր մեկ անգամ արդեն բերել էին Ռոսիտային։ Այս անգամ էլ Խոսեֆան նրան բերեց։ Տառապյալներին տուն տարան։ Շուտով նկատեցին, որ նրանցից մեկն այլևս չի տանջվում։ Աղջկան ուշքի բերեցին և նա տեսավ, որ մայրը մեռած է։ Պառավի քունքերը տրորեցին, շրթունքները թրչեցին, ձեռքերը շփեցին, բայց իզուր։ Մայրը չէր լսում դստեր հուսահատ ճիչը։ Մահը նրան ուրիշ աշխարհ էր տարել։